ang puno ng niyog. Bagaman matibay na puno ay hindi pa rin nagwagi kay Kawayan dahilan sa kanyang kapalaluan. Sa oras ng malakas na bagyo ay nagmatigas si punong niyog samantalang si Kawayan ay yumukod. At hindi nagtagal na bali si niyog sapagkat siya ay nagmatigas. Ito ay isang alamat na aking nabasa na nagtuturo kung ano ang magiging bunga ng kayabangan. Ito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa bansang Israel sa ika-anim na kabanata ng Amos, talatang 7 hanggang ika-7 kabanata, talatang 15. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman ko saan ang tunog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa akin.
Sa akin pa ako, di alam kung saan. Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan. Tayo po muli ay magpuri sa Panginoon sa pagkakataong ito dahil muli po tayo mag-aaral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko at sana po ay samahan ninyo ako. Ang tawag ng Diyos ang dahilan kung bakit mayroong paglilingkod, sapagkat sa pamamagitan ng tinig ng salita ng Panginoon ay dumarating ang pananampalataya na tumutugon sa katotohanan ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 6 na kabanata ng Amos bilang pagpapatuloy sa nakaraan nating pag-aaral. Basahin po natin ang 7 talata bilang ating pagpapasimula. Kaya't sila ngayon ay tutungo sa pagkabihag sa unahan ng mga bihag. At ang kasayahan nila na naguunat ng sarili ay mapaparam. Isang mangangaral ang nagsabi na kung iyong mababasa sa banal na kasulatan ang salitang kaya, dapat mo na suriin kung ano kaya ang mayroon. Sa bahaging ito, ibinabalik tayo ni Propeta Amo sa 3 mabibigat na kasalanan ng bansa na magiging sanhi ng kanilang pagkabihag. Ito ang kanilang patutunguhan at sila ay mabilis na pupunta roon sapagkat sila ay masigit na mas malapit rito kaysa sa kanilang pinaniniwalaan. Narito po, basahin natin ang 8 talata. Ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa kanyang sarili. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo ay nagsabi, aking kinapupuutan ang kapalaluan ng Jacob at aking kinamumuhian ang kanyang mga muog. Kaya't aking ibibigay ang lunsod at lahat ng naroroon. Ang kanilang mga dako ay lugar ng pagnanakaw at mga kamalig na pandaraya sa mga dukha. Kinapupuutan ng Diyos ang mga ito. Kung hangad mo na malaman ang pakikitungo ng Panginoon ukol sa kasalukuyang kaisipan, patungkol sa bawat na mga pagtatalik, katakawan, makasanlibutang himig at ang paglalasing, ito ay kanyang nililinaw dito. Ang sabi ng Panginoon, aking kinapupuutan. Kaya naman ang bayan ng Israel ay naging bansa ng walang Diyos. Sapagkat kaibigan, ang mga kasalanang ito ang maglalayo sa iyo mula sa Panginoon. Ang sabi po sa 9 na talata, at kung may natitirang 10 tao sa ibang bahay, sila'y pawang mamamatay. Ilan sa mga mangangaral ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa papalapit na salot at digmaan. Ang sabi po sa 10 talata, at kapag ang isang tiyuhin o yaong sumusunog ng patay ang magbubuhat upang ilabas ang buto mula sa bahay at sasabihin doon na nasa loob na bahagi ng bahay, mayroon ka pa bang kasama? Wala. Kung magkagayoy, kanyang sasabihin, tumahimik ka, hindi natin dapat banggitin ang pangalan ng Panginoon. Ito ay hindi pangkaraniwang salaysay, sangayon sa isang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ipinakikita ng talatang ito kung gaano kalala ang hirap na ibibigay ng salot ng ang isang kamag-anak na siyang may katungkulan sa paglilibing ay dumating upang ilabas ang mga labi at sunugin, kanyang nalalaman na iisa na lamang sa kanila ang naiwang buhay mula sa 10 nakatira doon. At ang isang naiwan ay nagtatago doon sa pinakalooban ng bahay sa takot at hihintayin ang oras na ang salot ay darating sa kanya. Sangayon sa katuroang mababasa sa Henesis, Kabanatang 3, Talatang 19, ang lumang Israel ay naglilibing ng kanilang mga patay bilang isang maayos na paraan ng pagtao ng labi. Dahil dito, ang pagsusunog ng bangkay ay maling paraan at hindi pangkaraniwan sa kanila. Mababasa rin natin ito sa 2 Amos, 1 talata. Ngunit darating ang panahon na ang paghahatol ng Panginoon ay darating sa bayan ng Israel. Sa panahong iyon ay sadyang marami ang mga bangkay. Kung kaya't ang mga hindi maililibing ay susunugin na lamang. Ngunit dito sa talata, ang dahilan ng pagsunog ng patay ay para sa layuning pigilan ang pagkalat ng salot at sakit. Ang salot sa panahong iyon ay magdudulot ng matinding takot at pighati na kanilang maranasan. Ang kanilang pag-iwas na banggitin ang pangalan ng Panginoon na dapat sana ay kanilang natitirang sandigan sa mga oras ay naging katatakutan pa sa kanilang puso. Ang sabi po sa 11 talata ay ganito, sapagkat narito, ang Panginoon ay mag-uutos na ang malaking bahay ay mawawasak at ang munting bahay ay madudurog. Ang lahat ng mamamayan ang mga may matataas na antas o ang dukha. Silang lahat ay patungo sa pagkabihag. Ang sabi po sa 12 talata, ganito po, tumatakbo ba ang mga kabayo sa malaking bato? Inaararo ba ng sinuman ang dagat sa pamamagitan ng mga toro? Ngunit inyong ginawang lason ang katarungan at ginawang mapait na kahoy ang bunga ng katwiran. Kung iyon ang naranasan ang sumakay sa isang kabayo sa lugar ng mayroong maraming bato, marahil ay alam mo na na ang isang kabayo ay maaaring madulas at pumagsak doon. Kaya naman ang tanong ni Amos, tumatakbo ba ang mga kabayo sa malaking bato? Dapat lamang na hindi, sapagkat sila ay madudulas at babagsak. Ang tanong pa niya, inaararo ba ng sino man ang dagat sa pamamagitan ng mga toro? Sa buong buhay ko, hindi ko ni minsan nakikita na mayroong nag-aararo sa dagat. Patuloy pa ng propeta, ngunit inyong ginawang laso ng katarungan at ginawang mapait na kahoy ang bunga ng katwiran. Ang bayan ng Israel ay gumagawa ng mga bagay na laban sa katarungan at hindi naaayon sa katwiran. Ang hatid ng mensahe ni Amos sa kanila ay, kayo ay mga hangal, kahangalan ang inyong mga ginagawa. Sa 13 talata, ganito po ang sinabi, kayo'y nagagalak sa ibang bagay na walang kabuluhan, na nagsasabi, hindi pa ba sa pamamagitan ng sarili naming lakas ay nagapi namin ang mga sungay para sa aming sarili. Noon pa man sa banal na kasulatan, ang sungay ay naglalarawan ng lakas at kapangyarihan. Ito marahil ay tumutukoy sa sandatang hukbo ng 2 Jeroboam kung saan ang Israel ay nananalig. Ang sabi pa sa 14 na talata ay ganito, sapagkat aking ititindig laban sa inyo ang isang bansa o sambahayan ni Israel, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, at kanilang pahihirapan kayo mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Araba. Mula sa Syria, sila ay pahihirapan sapagkat ang Hamat ay nangungunang siyudad ng Syria. Ang batis ng Araba ay ang kabilang dulo ng Ilog Jordan na umaagos patungo ng patay na dagat. Sinasabi ng Diyos na sa kabuuan ng inyong lupain, ang inyong kaaway ay bababa mula sa hilaga. Ang kaaway na iyon ay hindi si Ben-Hadad ng Syria, kundi ang hari ng Assyria. Siya ang bibihag sa kanila. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 7 dito sa Amos, 1 talata. Ganito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos, at narito, siya'y lumikha ng mga balang sa pasimula sa huling pagsibol ng mga pananim, at narito, ang huling pananim ay pagkatapos ng mga gapas para sa hari. Ang sabi sa pahayag, ganito ang pinakita sa akin ng Panginoong Diyos, at narito, siya'y lumikha ng mga balang sa pasimula sa huling pagsibol ng mga pananim. Ito ang ating tinatawag na tipaklong sa ating pananalita, ngunit ito ang mga balang. Ang sabi pa sa talata, at narito ang huling pananim ay pagkatapos ng mga gapas para sa hari. Mayroong 2 pananim ang dapat na anihin sa lupain ng mga araw na iyon. Ang unang pananim ay mapupunta sa hari bilang buwis, at sa pagkakataong ito, pagkatapos ng hari matanggap ang kanyang bahagi, isang salot na balang ang dumating at kinain ang kanilang natitirang bahagi at wala nang naiwan para sa kanila. Ito ang isang kahatulan na dapat ay gumising sa kanila. Ang sabi pa sa 2 talata dito sa 7 ay nangyari nang kanilang matapos kainin ang damo ng lupain, aking sinabi, O Panginoong Diyos, isinasamo ko sa iyo, magpatawad ka. Paanong tatayo ang Jacob sapagkat siya ay maliit, siya ay napakaliit? Sinabi ni Amos sa Panginoon, kami ay pirapiraso. Ito ang dahilan ng aming panglulupaypay ng husto at nahihirapang makatayong muli. Isinasamo ni Amos sa Panginoong Diyos na sila ay patawarin at tulungan. Ang sabi pa sa 3 talata, ang Panginoon ay nagbago ng isip tungkol dito. Hindi mangyayari, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ko gagawin iyon. Hindi ko kayo palulupaypayin sa ganitong paraan. Itinigil ng Diyos ang salot at sila ay binigyan ng magandang ani. Marahil, inyong iniisip na dahil sa dakilang awa ng Panginoon, sila ay manunumbalik sa Kanya. Ngunit hindi ito nangyari. Ang sabi po sa 4 talata, ganito ang ipinakita sa akin ng Diyos at narito, ang Panginoong Diyos ay tumatawag. upang humatol sa pamamagitan ng apoy at tinupok nito ang malaking kalaliman at kinakain ang lupain. Marami sa mga dalubhasa ang naniniwala na ang apoy na tinutukoy rito ay tungkol sa panahon ng tagtuyot. Subalit ang tiyak na sumisira sa lupain ay isang tunay na apoy at sa tingin ko ay nilinaw ni Amos. Ang sabi po sa 5 at 6 na talata ay ganito, "Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoong Diyos, itigil mo, isinasamo ko sa iyo, paanong makatatayo ang Hakob, siya'y maliit. Ang Panginoon ay nagbago ng isip tungkol dito, ito'y hindi rin mangyayari, sabi ng Panginoon." Muli ay nahabag ang Diyos at nagpadala ng ulan at tumigil ang apoy. Ang Panginoon ay nakinig sa kanilang pagsusumamo. Ang nakatatakot na bagay sa gawang pagtatakwil kay Kristo bukod sa walang hanggang paghihirap ay ang katotohanang ito ay laban sa isang Diyos na mahabagin, puno ng biyaya at mapagmahal. Iniibig ka ng Panginoon at ang pagkakasala laban sa pag-ibig na ito ay tunay na nakakatakot na bagay. Ang sabi pa po sa 7 at 8 talata ay ganito, "Ipinakita niya sa akin, narito ang Panginoon ay nakatayo sa tabi ng isang kuta na itinayo na may panghulog sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong nakikita mo? At aking sinabi, isang panghulog. At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, ako'y maglalagay ng panghulog sa gitna ng aking bayang Israel. Hindi na ako magdaraan pa sa kanila." Ating natuklasan na ang isang paghulog na ginagamit sa maraming bahagi sa banal na kasulatan. Sa aklat ni Jeremias, kabanata 31, mga talatang 38-39 ay ating mababasa, "Narito ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang lungsod ay maitatayo para sa Panginoon mula sa tori ng Hananel, hanggang sa pintuang bayan sa Panulukan, at ang panukat na pisi ay lalabas papalayo, tuloy-tuloy sa burol ng Gareb at pipihit sa Gowa." Ang linyang panukat ang panghulog. Ang bagay na ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay handa na sa isang paghahatol. Sinabi ng propeta ng Diyos kay Haring Belshazzar, kabanatang 5:27 ang ganito, "Ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. Sa tuwing sinusukat ng Panginoon ang sinuman, haba man o timbang, inyong asahan na siya ay hindi makakaabot sa sukatan ng Panginoon at isang paghahatol ang nasa kanyang isipan." Hindi na muling ipinapanalangin ni Amos ang bayan, pagkatapos maisip na tuwid ang paghatol ng Panginoon. Ang sabi pa sa 9 na talata, "At ang matataas na dako ng Isaak ay magiging sira, at ang mga santuwaryo ng Israel ay mahahandusay na wasak, at kayo'y babangon na may tabak, laban sa sambahayan ni Jeroboam." Sa madaling salita, sinasabi ng Panginoon na hindi magkakaroon ng katahimikan si Jeroboam. Ang paninindigan ng Diyos sa kanyang salita na ating mababasa sa 48 kabanata ng Isayas talatang 22 ay ganito, "Walang katahimikan, sabi ng Panginoon, ang mga masasama. At si Jeroboam ay hindi magkakaroon ng katahimikan." Patuloy pa ni Amos sa 10 at 11 talata ang ganito, "Nang magkagayoy nagsugo si Amasiyas na pari ng Betel kay Jeroboam na hari ng Israel na nagsasabi, si Amos ay nakipagsabwatan laban sa iyo sa gitna ng sambahayan ni Israel. Hindi kayang dalhin ng lupain ang lahat niyang mga salita. Sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak at ang Israel ay tunay na pupunta sa pagkabihag mula sa kanyang lupain." Kung inyong balikan at basahin ng maayos ang talatang 9, malalaman natin na nagsisinungaling si Amasiyas rito. Ito ang isa sa mga nakakikilabot na bagay na nangyayari sa loob ng iglesia. Sa aking pagtuturo, aking sinisikap na maihatid ang katotohanan ng maayos at madaling maunawaan. Ngunit aking natutuklasan na may ilan na mayroong maling pangunawa sa aking mga sinasabi. Si Amasiyas sa isang pari ng gintong baka at iyong maiisip kung anong uri ng kahatulan ang taglay niya. Siya ay isang bayarang mangangaral at nagsasabi lamang ng mga bagay na nais lamang marinig ng hari. Siya ay nakialam at sinabi sa hari ang mga kasinungalingan laban kay Amos. Hindi sinasabi ni Amos na si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak at hindi nga ito ang nangyari. Ang tunay na sinabi ni Amos ay, "Ako'y babangon na may tabak." Ibig sabihin ay mayroong digmaan na darating na magiging sanhi ng kamatayan ng hari. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 12:13 talata. Sinabi ni Amasiyas kay Amos, "O ikaw na tagakita, humayo ka at tumakas ka sa lupain ng Huda at dooy kumain ka ng tinapay at magsalita ka ng propesiya roon. Ngunit huwag ka nang muling magsalita ng propesiya sa Bethel, sapagkat iyon ay santuwaryo ng hari at iyon ay templo ng kaharian." Lumapit si Amasiyas kay Amos at sinabi ang mga mapait na salita. Tinawag siya na isang walang kamuwang-muwang na mangangaral. Nais kong malaman kung nasaan ang mga aklat na isinulat ni Amasiyas, kung mayroon man. Tayo ay mayroong isang aklat na isinulat ni Amos at nananatili sa loob na ng higit sa 2,000 at kalahating taon. Subalit, wala tayong matatagpong aklat na isinulat ni Amasiyas. Ang sabi pa ng bulaang pari na ito ay ganito, "O ikaw na tagakita, humayo ka at tumakas ka sa lupain ng Huda. Sa madaling salita, lumayas ka at mamatay. Ayaw namin na marinig kang muli, ikaw ay nagsasalita sa dambana ng hari na kahit ikaw ay hindi nararapat doon." Kahit pa si Amos ay lumaki sa disyerto at walang karanasan sa pangangaral, ngunit siya ay tapat sa kanyang tungkulin sa anumang paraan. Umaasa kong ikaw rin ay sangayon na mas karapat dapat na mangaral si Amos at sa katunayan siya ay isang dakilang mangangaral ng Diyos. Alam ng bayan ng Israel na kanilang natatanggap ang salita ng Diyos sa kanilang pakikinig ng pangangaral ni Amos. Tunay na isang kapahingahan ang magkaroon ng isang pastor na nagbibigay ng salita ng Diyos at ito ay isang pangangailangan sa panahong kasalukuyan. Pakinggan natin minsan pa ang pahayag na sinasabi sa 14:15. Nang magkagayoy sumagot si Amos kay Amasiyas, "Ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, 'Humayo ka, magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel.'" Sinasagot ni Amos si Amasiyas sa paraang nararapat. Isang patunay na siya ay isang mahinahong mangangaral. Hindi siya nagpadala sa kanyang puot at siya ay hindi naging parang isang baliw. Sinasabi niya, "Alam ko na ako ay hindi isang propeta. Hindi ko minsan inaangkin na ako ay isang propeta. Hindi ako nakapag-aral sa inyong mga paaralan. Ako ay hindi kahit anak man lamang ng isang propeta. Ako ay isa lamang pastol, tagapag-ipon ng mga bunga ng sikomoro. At ako ay tinawag ng Diyos at kanyang sinabi na ako ay magsalita ng propesiya. Ako ay narito sapagkat ang Panginoon ang naglagay sa akin dito." Dapat matiyak ng isang tao ang tawag ng Panginoon kung siya ay maglilingkod. Kung mayroong pagdadalawang isip sa kanyang isipan, mas nakabubuti ang hindi magpatuloy. Mayroong ilan ang nagsabi na kung ikaw ay mayroong ibang alam na gawin, huwag kang maglingkod. Hindi ko sinasangayunan ito. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ikaw ba ay tinawag ng Panginoon? Kung tunay kang tinawag ng Panginoon, kaibigan, huwag mong hayaan na mayroong hahadlang sa iyong daraanan. Mga giliw naming tagapakinig, ikaw ba ay nanghihina dahil sa pagsubok na iyong nararanasan ngayon? Ikaw ba ay nahihirapan na lumaban sa gawa ng kaaway? Kapatid, ang nais ng Diyos, tayo ay magpakatatag. Huwag magpatalo sa pagsubok, kundi kasangkapanin ang pagsubok upang lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Magpakatatag ka, kapatid, sa iyong pananampalataya dahil hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos sa bawat pagsubok na dumarating sa atin. Mahal ka ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng panghihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka, humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Nawa ito po ay naging kalakasan sa aming kaluluwa. Tulungan mo po kami nang lumakad ng may katwiran. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maging matatag at lumago sa aming espiritual na buhay at gawin mo po ang aming buhay na pagpapala sa lahat. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programang ito. Ang may karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, aming hinihiling na hipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
May pangyayari sa buhay kung minsan na hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban. Malakit na mananatili kailanman kung hindi gagampanan na hawiin ang hadlang. Maaari mo na lamang hayaan hanggang sa maging alipin ka ng iyong kasalanan. Ngunit sa halip ito'y pagsisihan, may angking kalayaan sa pasakit na hadlang. We'll be right back.